Þetta verður lært af móðurinni.
Já, þetta sagði hún okkur.
Þú hefur sagt þetta oft sennilega.
Já, ég hefði það.
Þú hefur sagt þetta líka.
Ég hef oft sagt hérna bræðrunum það sem að hafa nú alist hérna við liðin á okkur.
Já,
já. Já, já.
En hún hefur sagt ykkur fleiri sögur, sagði hún ykkur sögur nefni nýpu.
Jú, jú, jú. Jú, jú, jú. Guðmundur gæti nú sagt hana.
Já,
já, við, hún sagði okkur söguna af henni Nýpu. Hún talaði óskuð mikið Þorgeirs bóla og það heyrði baulið í honum og að svo leiði.
Það þessi kona sem talaði þetta af norðan og Skagafirði.
Já, hún var nú Skagafirði.
En svo... það var ekkert fess í þér af þeim sögum?
Ég það en nei ekki svoleiðis ekki nema bara hún talaði þetta að heyrði svona fyrir vont veður að hann baulaði og en ekki að frá vissi já, já